Привітанне в эфире канала «Свобода Прэміум». Гэта «Пражскі акцэнт». З вами Дмитрий Гурневич, Ужэцкая сталіца. На сувязі сёння со мной Віталь Цыганкоў і Валер Кабалевіч, палітычныя глядальнікі Рады «Свобода». Привітанне вам.
Добрый день.
Сёння мы пагаворым пра самую важную падзею. Гэта забойства менскага айцішніка Андрэя Зельцера, забойства, як сцвярджае КДБ, супрацоўніка КДБ. І мы пагаворым пра гэтую падзею, пра яе значэнне. Я спачатку хацеў запытацца вас, шаноўныя госці, сябры, калегі. Зразумела, што ніхто з нас не следчы, ніхто з нас не дэтэктыў, але тым не менш, ўжо вы прачыталі пэўную інфармацыю, як некаторыя спецыялісты ацэньваюць, і вось што вы для сябе вылучылі ў гэтай гісторыі, так чым яна вас, можа быць, здзіўляе? Чаму я пытаюся пра здзіўленне? Таму што як бы там ні было за гэты год у Беларусі. Калі не ўключыш дзяржаўнае тэлебачанне, ты штодзённа бачыш пра нейкія замахі, забойствы, пра некія бомбы, пра тэрарызм. І як у тым анекдоце, хутчэй казцы, калі пачне сапраўды пастух крычаць волк, ніхто ўжо не паверыць. І вось у гэтай гісторыі што для вас верагоднае, што неверагоднае? Спадар Валер.
Ну, бачыць, сітуацыя дайшла да таго, што беларусы пачалі страляць у беларус.
Мы ўжо стралялі летам мінулым.
Сітуацыя грамадзянскай вайны. Психологичная ситуация громадянской войны. И вот она долгий час была такой холодной громадянской войной, психологичной войной, когда оба два боки, один супроть другого, уживали мову ненависти, мову ворожнечи. С одного боку это державные меды, ну и в социальных сетках оппоненты режиму. Особливо не церемонились в оценках деяния улады. Ну и вот это повинно было сдариться рано или поздно. Ну, может, и мы теперь удивляемся, что это сдарилось так поздно. То бок улада ладить репрессии супроть своих оппонентов, не вельми изважающие на режим, на законы, на процедуры. Вот, то бок ладится правовое безмежье. Ну и что мы сегодня бачили? Мы бачили, что отказ на правовое безмежье сбоку уладов, а ахвяры этих репрессий так само отказывают тем самым правовым безмежьем. Это логично и это, в принципе, закономерно. Этого варто было чакать. Ситуация в Украине развивается по шляху эскалации у самой краине и в отношениях Беларуси с соседями. И я вижу, что этот процесс нарастает. И это может выкликать абсолютно непредсказуемые наступства для всего громадства, для улады и вообще для статуса Беларуси в свете.
Так, працягвай той самы
я питання. Справді в своїх там в одному з дописів своїх соціальних сетках, здається, в Телеграмі, ну, короче, якраз один з моїх дописів так називався. Дивно, що це не відбулося раніше, бо вся, ну, то, що називається громадсько-політична ситуація в Білорусі, була до того, що такі інциденти хутко почнуть здаратися. Розумієте, у людей забрали можливість мирного процесу, можливість любого публічного виказування незгоди, там, не гвалтовного, а просто міркування свого виказування. Людей забирають там за білчово-на-білі шкарпетки, за зефір, там, за перепост у соціальних сетках ніяких каналів, які влади признають екстремістськими. І гэта, вот памятаєте, весь був час, там, коли йшли розмови, спрэчки про різні кшталти, різні види, значить, ну, скажем, протесту. І весь час була така мантра, що ось нельга давати уладам підставу приміняти силу. Ми будемо спокійні, ми будемо мирні, тому не дадим їм приміняти силу. Але оказалося, що во владі немає ніяких нагодів, причин для розгортування терору. Хоча люди поводилися максимально спокійно, ну, маємо на увазі, окрім там нескольких днів, то весь там осінь, зиму, а влада почала репресії, там починаючи з весни, коли вже ніяких проявів протесту не було, самі масові репресії припали на гэты час. То бок немає ніякої залежності, що ми будемо поводити себе культурно, дисциплінована і, скажімо так, цивілізована, і в відказ, мовляв, влада проникнеться і почне так само може відказувати тим самим. Але ну, показала, вось, што падставляюць адну шчаку, а замест гэтага б'юць па другой, і гэта немагчыма весь час. То бок многія людзі зараз, я мяркую, не па толькі гэтаму эпізоду, а па рэакцыі ў сацыяльных сетках, мы бачым галасаванне на некаторых тэлеграм-каналах, мы бачым каментары, якія нават в эфіры, напэўна, немагчыма дубляваць. Но сэнс тым, што людзі ухваляюць дзеянні Андрэя Зельцера загібла, ухваляюць любыя акты, скажем, гвалтоўнага супраціву ўлады, і гэта непараўнальна зараз больш, чым было раней. Ясна, што ўсё гэта толькі каля экрана кампутара, а хто ведае, колькі людзей у глыбіні сваёй душы ўжо гатовы да гэтага проста маральна, гатовы пераступіць гэтую рысу, бо проста не бачыць ніякіх іншых шляхоў.
Я, дарэчы, просто нагадаю, што вось у тэлеграм-каналах міліцыі і ў базіку з'явіліся ўжо заклікі дасылаць таксама скрыны каментароў, так званых змагароў ці БЧБшнікаў, вось якія быццам бы абражаюць забітага супрацоўніка Камітэта дзяржбяспекі. Ну, так сцвярджае Камітэт дзяржбяспекі, што ён забіты. Мы ўвогуле так мала ведаем пра гэту гісторыю, нічога пра гэта не гаворыцца у падрабязнасцях, у дэталях. І таму вось мне да вас такое пытанне. Знову по чарзе, тому что я зауважив что шмат людей, принамсі учора, коли эта информация з'явилася, они сразу поставили под сумнів офіційну версію, покольки, ну там шмат никаких таких нестыковок там було, і в принципі журналісти пазніх это писали у коментарах спеціалістів ніяких, чому здымались з двух ракурсів, чому могли здымати на телефон, коли ти зараз збираєшся стріляти у кого-нибудь, там, які гэтым сэнсы, і жонка все спокойно поводзіла гэтага Андрея Зельцера. Ну, шмат речу таких. Так от у мене питання, ці у вас не выклікає сумніву, ці все-таки выклікає сумніву, офіційна, принаймсі, версія гэтага здарення, что супрацовники силовики пришли, там разбили двери, только зашли, и одразу почался стрел сбоку Андрея Зельцера. Господар Валер.
Ну, в неких деталях магчыма, что это видео сапраўды под ретушировали, сделали так, как это было выгодно уладам, выгодно КДБ и невыгодно ахвяры. Андрею Зельцеру, але я думаю, что навряд ли можно сомневаться в самом факте, что отбылась перестрелка помеж сотрудниками КДБ и человеком, на якого яны пришли Андреем Зельцером, и в выніку два человека забитых, Андрей Зельцер и сотрудник КДБ. Вот, мне подается, в этом сомневаться не варто, ну а все остальное... мотивація, чого за ним прийшли, по якому терористичному, по якій терористичній справі до його прийшли, у яким терористичним діянні його мог удзельничати. Ну, тут, бачите, тут зараз терористами, шпіонами і диверсантами об'являються май кожного, хто виступає супрацьдійної влади. Тому тут з гэтими ярликами терористи, екстремісти я б осторожно поводзив, бо фактично, сьогодні ми ведаем, що окрамя удзелу ў пратэстах, Андрэй Зельцер, якби не пакуль па той інфармацыі, якая агучана, ні ў чым такім большым заўважным не быў.
Я згодна з Валерам, і адзінае, што ну, і всіх гэтых канспіралагічных тэорый, якія непазбежна в такіх сітуацыях з'яўляюцца, і я б нават часам параўнаў гэта з так званым белым шумам, так у інфармацыйнай сферы это вядомая з'ява, калі белы шум мае на мэці, ну, часам аб'ектыўна, часам ненаўмысна, ну, засланіць нешта галоўнае. Вот зараз, канешне, поўна гэтага белага шума, а галоўнае то, што сказаў Валер, што нельга сумнявацца ў галоўным факце, але адзінае, што мне вот прачытаўшы многа уже неких артикулов, аналитиков, которые разглядают это видео, то мне кажется, что сапраўды Андрей Зельцер, магчыма, не збирался такого радикального супротива оказывать. Магчыма, он со своей стрельбой просто хотел наполохать, каб яны там обачили стрельбу, отошли, и еще что, але ну, они почали одразу стрелять, и он почал стрелять. Гэтым, магчыма, и тлумачится, что вот его жонка сдымала, они хотели, ну, знять, вот, как было доказы чего-то. Ну, это одна из версий. А может, сапраўды решил уже, ведал, чем это скончится, и решил, ну, сапраўды вот так отдать свое житё задорого, но мне все-таки сдается больше вот верогодным первый вариант, что он, конечно, не хотел, как бы это закончилось егоной смертью, смертью сопротивника КДБ, а неким чином лечил, что вот наставленная зброя, она не к их отгоду, прыгоніць ці прымусіць да нейкіх перамоваў. Ну вот это, ну, з усіх гэтых канспіралагічных тэорый адзіная такая версія, якая, ну, можа падавацца больш-менш рэалістычнай, якая мае права на жыццё. Але галоўнае сапраўды, што, можа быць, мы далей з вашай Дмітрый дапамогай пачнем гаварыць пра, ну, нейкія магчымыя грамадска-палітычныя наступствы гэтай з'явы.
Вот якраз я хотел до этого зараз перейти, бы конспирологичные теории просто мора достаточно почать интернетом, начиная от того, что, возможно, один сотрудник помилково сам стрелил у этого сотрудника, иначе, когда бы, для этого мы покинем специалистами сегодня, я просто нагадаю, что у нас в другой половине дня будет с таким специалистом разговор, который анализировал все это видео и снимки. Я уже зауважил, что говорить про именно политические наступства этого кроку, про там черговое там затискание гайки, хотя сдавалось бы уже куда можно больше затискать, уже процесс таки распочат, его не спынить. Або, например, отмовление от конституционной реформы, якую Лукашенко на дату обозначил после того, как взятал до Путина. Ці, на вашу думку, ну, гэта, або это связано неким чином, або, принамсі, наступства будут такие отчувальные для, в принципе, для всей страны?
Ёсць нейкія рэчы, якія здараюцца, і то ніхто не запланаваў, але потым палітыкі вымушаны рэагаваць на іх дастаткова хутка. Ну, дастаткова згадаць той самы самалёт з Пратасевічам. Калі развернулася просто вся палітыка не за таго, што нехта гэта хацеў зрабіць, таксама адкінем канспіралогію, а так вось атрымалася, і Захад стаў рэагаваць так, як ад яго зусім не чакалі. Так і ў дадзеным выпадку, да пакінем баку, значыць, гэта адбылося выпадкова, ну, хутчэй за ўсё, ці можа быць там нейкія стаялі за гэтым, ну, нейкія сілы і інтарэсы, што мне здаецца малаверагодным гэтая трагедыя, але як цяпер ўлада будзе выкарыстоўваць? Ну, па-першае, мы бачым, да, гэта даволі звычайны лямант усіх гэтых сліваў, телеграм-каналаў і іншых праўладных, скажам, прапагандыстаў, якія, ну, толькі адно ў іх галаве, давіць больш, так сказаць, не спыняйцеся, ледзь не там забівайце БЧБшнікаў, гэта там злачынная ідэалогія, і ўсё далей. Тут у гэтым сэнсе мала што адрознівалася, і сапраўды, як вы сказалі, ну, цяжка ўявіць, які новы ўзровень, вышэйшы ўзровень рэпрэсіі тут можа быць. Таму гэта мы пакінем як некую такую, ну, константу, то, што рэпрэсіі працягваюць, але вот што сапраўды вы згадалі гэта, ну, мне здаецца, я якраз пра гэта напісаў першым, што цалкам магчыма, это не самы верагодны варыянт, але я б не выключаў, што такое вось развіццё падзей у Беларусі можа прывесці да абмена гэтай самай канстытуцыйнай рэформы. Бо глядзіце, калі, ну, зараз в адказ на гэты інцыдэнт будуць павялічвацца нейкія рэпрэсіі, яны стануць больш, скажам, такімі узброенымі, то не выключана, што такія інцыдэнты будуць адбывацца часцей. Цяжка сказаць, што ад іх можа спыніць. А калі будзе адбывацца часцей, ну, там, то тады ўжо Лукашэнка можа нейкі падставы для вядзення дэ-факта юрыдычна нейкага надзвычайнага ці ваеннага становішча. Канешне, ад яго, ад гэтага кроку і будзе шмат мінусаў і ідэалагічных, і фінансавых, але калі ўжо няма чаго рабіць, ён можа гэта пайсці, паколькі, ну, мая, скажам так, версія разважання, ён зараз безумоўна не хоча прымаць гэту канстытуцыйную рэформу. У нас на сайце вот інтэрв'ю з Александрам Каласковскім, з іншымі экспертамі, які падкрэсліваюць, што ўсе апошнія рэплікі і выказанні Лукашэнкі паказваюць, як пакутліва і ён не хоча ўспрымаць то, што канстытуцыя не гатова, ён не ведае, каму там перадаваць уладу, ці заставацца сябе. І таму чыста псіхалагічна яму бы лепшы варыянт быў бы ўсё гэта адкінуць і ўсё пра гэта забыць. Хаця 100 разоў ўжо аб'яўлена. Таму, калі такая сітуацыя складзецца, калі мінусы, на яго думку, будуць меншыя, чым плюсы, што прыйдзецца ўсё-такі на гэта ісці, мне здаецца, што вот такое некае вядзенне надзвычайнага ці ваеннага становішча пры ўмове далейшай эскалацыі падзеяў, якую, на жаль, все прагназуюць, гэта цалкам верагодна.
Сударалі, якраз такі вы гаварылі пра тое, што канстытуцыйная рэформа гэта тое, на што тактычна апаненты Лукашэнкі маглі б пагадзіцца, або там мусілі пагадзіцца. А вось зараз Віталя слова вынікае, што нават гэтага Лукашэнка там не хоча або баіцца, ці вы згодны з гэтым, ці будзе такім наступствам гэтай страляніны чароміцкай.
Ну, цяжка рабіць прагноз на конт канстытуцыйнай рэформы, але мы бачым логіку дзеяння ўлады. Калі глядзець дзяржаўныя медыі, пачынаючы з лета, восені мінулага года, то асноўны пасыл дзяржаўных медыяў адносна праціўнікаў гэта тое, што ніякага мірнага пратэсту няма, гэта пратэст, скажам так, гэта мяцеж. Гэта сілавая спроба захапіць уладу. Вось, і увесь час паказваюць розныя там ролікі, розныя кліпы пра тое, як там пратэстоўцы неяк там спрабуюць аказаць супраціў аматаўцам ці міліцы. Глядзіце, як павышаецца градус ненавісці супраць апанентаў, калі яшчэ год таму Лукашэнка казаў, што на вуліцы выходзяць некія крымінальнікі, алкаголікі, прастытуткі, беспрацоўныя і так далей, то потым градус ненавісці павышаўся, з'явілася слова экстрэмісты, ну а цяпер ужо тэрарысты, шпіёны, дыверсанты, агенты заходніх разведак і так далей. То бок і ўжо, так сказаць, абвінавачванне па артыкулу здрада радзіме і ўсё больш жорсткія артыкулы, па якім прыцягваюцца праціўнікі. Ну, а тут як бы вось такая пастава, і я сапраўды думаю, што ўлады, канешна ж, будуць скарыстаны гэта дзеля зажымання гаек, калі казаць пра аналогіі савецкай гісторыі, то тут можна з такую з'яву...
Забойства Кірова.
Забойства Кірова, да. Пасля чаго пачаліся масавыя рэпрэсіі. Вось, ну, у чым это можа выражацца? Ну, скажам, для сілавікоў будзе паніжаны парог прымянення зброі супраць апанентаў. Вось, ну і маса чаго яшчэ можна прыдумаць. Вон у Мьянме, бачыце, там людзей на вуліцы страляюць, так што наперадзе яшчэ шмат чаго можна прыдумаць. Другая справа, што ці ўвогуле поўнасцю гэта выгадна сёння ўладзе. То бок увядзенне надзвычайнага становішча, увядзенне ваеннага становішча азначае, што Лукашэнка у прынцыпе не справіўся з праблемай, што крызіс у Беларусі развіваецца, нарастае, што ніякай перамогі над пратэстамі няма. То бок, ну, гэта самае прызнанне, што сітуацыя па-ранейшаму бісіць. Ну, ці гатовы на гэта Лукашэнка прызнаць? Ну, я не ведаю.
Ну, цікава, Валер, што дзеянні ўлады, вот апошнія там, ну, з весны лета, яны якраз гэта і даказваюць. Калі яны аб'явілі год народнага адзінства, аб'явілі, што яны перамаглі, што ўсё спакойна, а тут пачынаецца, калі ніводнага чалавека ўжо няма на вуліцах, з весны і лета пачынаюцца новыя хвалі масавых рэпрэсіяў, всіх бяруць тых, хто ўжо дома сидзіць, на вуліцы не выходзіць, хто піша нейкія каменты в чатах, то бок вот нелагічна, то бок все гэтыя, ну, дзеянні ўлады па рэпрэсіях, яны якраз пацвярджаюць, да, што Лукашэнка не справіўся, што супраціў працягваецца, што паўсюль ворагі, што паўсюль незадаволены.
Ну, але ўвядзенне ваеннага становішча ці надзвычайнага становішча будзе як бы юрыдычнай канстантай вось гэтага самага факту.
Так, што ён ужо не народны прэзідэнт, як ён любіў сябе прадстаўляць, што ён не той, за каго большасць, як ён ўсё хоча даказаць, а таму я кажу, што то не самы верагодны варыянт, але я кажу пра яго небяспеку, пра гэта надзвычайнае становішча. Бо сярод мінусаў, канешне, гэта Лукашэнка, но з яго такой псіхікай своеасаблівай не хоча ставіць кропку на тым, што ён ўсё-такі, да, дыктатар і мірным шляхам не справіўся і шляхам, ну, як бы звычайным цывільным грамадзянствам сваіх грамадзян не пераканаў. Гэта адзін з тых момантаў, пра які вы сказалі, вось я пацвярджаю, што ну, не спрыяе версіі, што гэта становішча можа быць ведзена. Я не просто кажу, што гэта сапраўды некі самы апошні для варыянт, калі не будзе ніякага іншага выхаду.
Ну, пакуль яго заява, яна такая даволі звычайная была пра спачуванні, пра за адказнасць тых, хто гэта ўчыніў. У прынцыпе, на іншае не магла быць, але тым не менш, яна была нават, ну, скажам, як для яго, яна была замякай. Я яшчэ хацеў спытацца, паколькі спадар Валер на пачатку гаварыў пра такі стан грамадзянскай вайны, я ўсё ж такі хацеў дакладніць у вас у абодвух, на вашу думку, як гэта падзея здарэння паўплывае на настроі ўнутры, скажам, апазіцыйнага або там апаненцкага, да, Александра Лукашэнку лагеру, таму што з аднаго боку, як бы, ну, вось гэта можа быць, ну, нарастанне такого канфлікту, калі людзі разумеюць, што ўжо пайшло змаганне, скажам, ну, са зброяй у руках, або наадварот, што такі гэтае здарэнне моцна прытупіць некае пачуццё, не даць там адвагі ці проста пратэсту, таму што людзі ўсё ж такі, ну, баяцца за даражэйшае, што ў іх ёсць, за іхняе жыццё.
Я не думаю, что это не поуплывая на деяние оппоненту. Это поуплывая на деяние уладов, это вот мне подается недовольчиво. А вот каким чином это может выкористать протестовцы, каким чином это может выкористать, скажем, те же центры оппозиции за межами Беларуси. Ну, а кроме риторики, а кроме жестких заявок, я не бачу, что может быть некое практичное деяние, практичная реакция на этой подеи. Тому, окромя вот той риторики в социальных сетках, я, например, не чекаю неких важных перемен в деянии оппонента режима.
Ну, натурально, что зараз як бы закликать выйти на улицу, там, шановать память чиюсь, любую публичную акцию никто не будет, и, ну, альбо, коли некто закличет, то водоку не будет на ніякой на этот заклик. Это одно. Але что я мог бы сказать все-таки, что может измениться, так это, ну, черговое, ну, скажем, не то, что падение имиджу официальной Беларуси, але все-таки черговое, ну, расставление кропок на кон того, якого все-таки кшталту этот режим, як на себе поводить в той, ну, скажем, риторице, якую наши оппозиционные центры, які знаходяться за межой, уживают деля, ну, у перамовах, у дискуссиях с своими заходними партнерами. И коли, ну, абстрактно кажется, что там белорусский режим, ну, умовно скажем, когось-то сажает, там, катует, то тут вот мы бачим же, что в Беларуси отбываются забойства, коли представники, значит, силовых структур приходят затримывать людей. Это, конечно, еще больше отправляя, ну, Беларусь в той, вот, имидж такой диктатуры и такой нестабильной краины, от якой неведомо чего чекать. И я думаю, это будет, ну, сприять тем самым санкциям. Это будет, ну, знову-таки, сприять негативному ставлению, скажем так, осторожен до Беларуси.
Так, великі вам колеги. Я нагадаю, що сьогодні моїми гостями були Валер Кабалєвич, Віталій Циганко, політичні радники Радіо Свобода, а з вами у празі був я, Дмитро Гурнєвич. Ви слухали і гляділи празький акцент. Усього вам самого доброго. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дрокопруст, а так само наш сьогоднішній гость, доктор політичних наук, керівник Центру нових ідей, а так само керівник білоруського проєкту британського Chatham House. Словом, Григор Остапєн. Григор, привітання.
Привітання.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – це ліпінське опошнє опитання Chatham House. Ось Григор сьогодні огучив некоторые данные этого опытания. Я сегодня хочу с ним поговорить про, ну, я бы, некоторые сенсы, может быть, не просто личбы, а сенсы того, что вот отрымалось. Ситуация, я хочу нагадать, когда проводилось опытание, это когда каток репрессий набирал хуткость, набирал моц. Незадовго до того, як було проведено це питання, це воно паралельно йшло, відбувався розгром Тутбая, мовить, інформаційного гіганта Білорусі. Григор, от ця ситуація спинення протесту, але того, що каток не спинявся, може навіть попроспорився, як вона відбилася на громадських настроях?
Я думаю, что варто почать с того, что не изменилось. Не изменилось одна из наиважнейших вещей, которые мы кажем в наших социологических исследованиях, это, ну и про что, в принципе, для белорусов самое важное, это ставление до Александра Лукашенко. И то, что мы бачим на протягу опошнего года, это что и вот по опошним исследованиям побачили, что на самом деле ставление до его не изменяется. Я хотела, принамсі, полова белорусов, каб ён не был президентом. И я хотела, принамсі, полова белорусов, каб ён не голосовать за его. Так они, в принципе, этого и хочут. В принципе, эта речь не изменяется. Так само не изменяется ставление до державных органов. Как белорусы не доверяли у своей большинстве державным органам, так они им не доверяют. самый орган, которым наибольш доверяют державные, это армия, которая доверяет традиционно белорусам. Так мы бачим, что гэты рэчы не изменяются. Але с другого боку мы бачим то, что каток репрессий все ж таки вымушая белорусов становиться в некой ступени больше послухмянными, частей думать про эмиграцию, выказывать меньше задовольнения. И в принципе, что истотно, то, что теперь этот каток репрессий стал не таким, каким ранее был, да, диванным. А теперь он становится все больше кропковым. То мы бачим то, что теперь там до конкретных людей приходят, с конкретными институциями занимаются. Так это не так, как там приходят и там новую боровую на кошмаре цюсю, так? С там целыми районами. Теперь это больше адресно отбывается. И, отповедно, коли это отбывается больше адресно, то для великой части громадства все нібито скончивается. И, отповедно, мы бачим у наших опытаниях то, что все частей люди кажут то, что они отчувают себе в безпеце в Беларуси. Конечно, про это кажут только 39% белорусов. Сами, что вельми мало. Вельми мало. Але все одно это крыху больше, чем ранее. Так, ранее у нас было это 32% белорусских городских жахаров указало про это. Мы бачим про то, что, в принципе, ситуация экономичная так само крыху изменяется. Уже меньше людей кажут, что у нас чакая серьезный экономичный кризис. Так само мы бачим то, что белорусы все частей задумываются про эмиграцию. Теперь 40% белорусских городских жахаров думают про эмиграцию. Мы бачим то, что, в принципе, так само вельми часто у наших опытаниях белорусы все частей кажут, что яны затрудняются ответить. То бок яны выбирают вариант, коли яны не хочет сдавать прямого отказа. Например, насколько доверяется тому или иному органу, насколько доверяется тому или иному человеку. Но все частей люди кажут про то, что вот они затрудняются отказать. Это, в принципе, показывает так само некий тренд, что есть некая сумесь страху и апатии, якая вот примушает людей до того, что они все частей позбегают с политики. И вот это, я думаю, самое важное, что теперь отбывается, то, что белорусы шматочим имкнутся позбегать с политики, что они хочут меньше и ангажеваться, потому что они разумеют, какая высокая цена есть за то, как ангажеваться в политику.
Вы уже начали разговор про представление до певных особов. Ну, нам всегда Александра Лукашенко. Вот я пригадываю, что когда вы комментовали попереднее про советское опытание, вы сказали, что Виктор Бабарыка стал митичной фигурой. Ну, вот у Липини как раз отбывался суд над ним, был жахливый просто присуд ему. Вот это ставление до его, как до митичной фигуры, оно изменилось. Вот спис самых популярных политиков не изменился.
В особенности изменов истотных мы не бачим. И можно тут... Все-таки они есть, и мы зараз можем про их погуторить, але, коли сказать про агульный список, то он так само не изменяется. Там засюда застается Виктор Бабарыка, там застается Александр Лукашенко, Павел Латушко, Светлана Тихановская. Мы бачим то, что у Виктора Бабарыки отбывается поступовое снижение. Оно вельми дробное, але оно идет. И я думаю, что это связано все-таки с тем, что он отсутничает информационные просторы, все ж таки его мало у, так сказать, у житті людей. И, відповідно, они забыли, как он уже в некой степени выглядает, так, то бы не бачили его давно-давно. Ну, коли не лишить фотки некие старые.
Я вас перепеню. Как выглядает, по поводу ваших данных, скажем, присуд, как раз не стал таким же фактором, как бы, снижения популярности. Вельми немногие, как бы, верят в этот обвинувачивание.
Так. То бок обвинувачення, відомо, тут навіть ми, коли забираємося серед прихильників Олександра Лукашенка, да, прихильники Олександра Лукашенка не думають, що Віктор Бабарыка з'являється там вором, корупціонером і так далі. То все більш-менш усвідомляють, що він сидить у тюрмі за політику, і так само навіть прихильники Олександра Лукашенка лічать те, що він там знаходиться за політику, і вони просто лічать, що це правильно. Але вони так само не мають особливих ілюзій. Вони розуміють, що таке Олександр Лукашенко, як він поступає з політичними опонентами. Тобто ніхто не лічить Олександра Лукашенка демократом або чоловіком, який поважає закон. Тобто він просто живе по своїм правилам. і частка людей, які обирають Олександра Лукашенка, вони так само підтримують це правило у той чи іншій ступені. Тепер, кажучи, вже більш широко до списку, ми бачимо те, що Віктор Бабарико перший, тобто його там агулом десь третина громадства, так, або п'ята частка. Ми бачимо те, що Олександр Лукашенко нечто подобне. Крыху изменились месяцы помеж Павлом Латушкой и Светланой Тихановской. Там бы крайней Павел Латушка был выше, чем Светлана Тихановская, теперь Светлана Тихановская выше. На его скале обирать только один вариант отказа. Мы бачим то, что ось, то у Светланы Тихановской там 6%, а у Павла Латушки 4%. То, в принципе, видать, что у Светланы Тихановской есть вот эта своя группа. Я, в принципе, за все лечу то, что она ясная. Я думаю, что, в принципе, может быть, этот феномен не до конца усведомляется у громадства, але я думаю, что ей рейтинг незалежный от рейтинга ейного мужа, и он уже незалежный от Виктора Бабарики, Павла Латушки и так далее. Часто людей сопроводы лечат то, что она была бы отповедным человеком, как керовать краину. Тому, вот, в принципе, вот такие речи мы бачим. Отповедно, Виктор Бабарика с Александром Лукашенком, в принципе, не один на одним узровні знаходяться, як основні кандидати. А я, відповідно, там далі ще знаходяться Павел Латушка і Светлана Тихановська.
В цьому дослідженні ви зробили цікавий такий блок питанняв, якби про гіпотетичне голосування у другому турі президентських виборів. Наприклад, в другий тур виходять Лукашенко і Бабарико. Ці там Латушка і Тихановська, Латушка і Лукашенко. Вот что интересного вы увидели в отказах на это питание?
Мы увидели то, что, в принципе, Павел Латушка и Виктор Бабарико – это люди, когда они выходили в другой тур с Александром Лукашенко, то они бы перемогали Александру Лукашенко где-то 2-1. То бок там за Виктора Бабарико хотело бы проголосовать 47%, за Александра Лукашенко 26%. І 27% би голосували супроць обох. Так ми, в принципі, бачимо те, що Олександр Лукашенко у другому турі все ж таки не має істотних шансів, щоб конкурувати з Віктором Бабариком або Павлом Латушком. Ну і, в принципі, це той самий тичиться мною і демократичних кандидатів. Я думаю, що, в принципі, у випадку Світлани Тихановської так само ми бачимо, поводу наше дослідження, що вона так само вигравала Олександра Лукашенко у другому турі. Що цікаво, що мы так само замерили, мог бы, например, Сергей Румас поборничать с Александром Лукашенком у другим туре и побачили, что все ж таки люди не готовы голосовать за Сергея Румаса. Это такой истотный момент, что половина городских жихаров, которые вот принимали удел в нашем опытании, они обирали супротив всех. Тобто вони не готові робити вибор поміж Сергієм Румасом і Олександром Лукашенком, тому що вони вважають, що обидва з'являються злом. Що, я думаю, що так само показує неке місце білоруської номенклатури у виявленні білорусів.
А от я ще, до речі, про ставлення до номенклатури, це показували ваші попередні опитання, здається, це, що для тимліку і прихильників Лукашенка, ну, не тільки прихильників, ёсць толькі ён. Ніякія іншыя прадстаўнікі уладнай номенклатуры, уладных эстаблішмент, они просто не існуюць. Ну, ці іх рейтынгі вельмі малыя там. І Макея, і Галоўчынкі, здаецца. Это, да речі, цікава, вот, в речі ще того декрету Лукашэнкі об перадачы уладных функцій в Раді безпекі, ну, випадку його вибілі. Вот ці абрунтаваны ён соціологічна. Ці існує в масовой свядомості, так мовіть, коллективный Лукашенко. Тиснуя только вот, что называется, физичная особа Лукашенко. А других люди просто не бачат. Это так?
Все ж таки коллективного Лукашенко у Беларуси нема. И он выключно, это персонификованная особа, и она только одна. И люди, которые являются прихильниками Александра Лукашенко, они все ж таки не ведают инших представников системы, они
Просто банально не ведают.
Да, да. На самом деле, это вельми просто замерить. Мы это не робим в наших доследованиях, але, ось, коли попросить людей, случайных людей, уявите, я размовляю Роман Головченко. Коли попросить случайных людей, у их не мав, вони не чують голосу прем'єра. Вони не можуть згадати голосу прем'єр-міністра Білорусі. Це, в принципі, те саме можна сказати про багатьох білоруських чиновників. Це, в принципі, адлюстровує так, що вони, ці люди, невідомі. Вони з'являються частка некої посади. Вони комусь це відомі. Але відомі вони, передусім, якби, акурат тим, хто з'являється працівниками цієї системи. Акурат люди, які супрацьстоять цієї системи. Вони все-таки Володимир Макі, вони все-таки господар Каранін, господар Нікачанова і так далі. Звичайно, що ось прихильники Олександра Лукашенка, вони цих людей не ведуть. Вони слабо їх усвідомляють. І у них не такі ж високі там познавальність серед білорусів, при тим, що ці люди насамперед у системі вельми довго. Володимир Макей, якби публічна особа, там уже амаль 20 років.
У вашому дослідженні ви поводу різних індикаторів, я так розумію, там такий інтегральний індикатор отримується, виділяєте три групи поводу ставлення, ну, до системи, до режиму, до Лукашенка. Це ядро протесту 36%, це нейтрали, це, ну, проміжкове, і це, як ви називаєте, бастіон Лукашенка. 28, не 3, як некоторые думали. Вот. Тим більше, що я тут, видать, весь час треба робити дисклеймер, що ви опитуєте городське населення, то все це переважна більшість. Якби, скажем, жихари малих городов вельми подобные на вёску, але, ну, вот вёска якби не розглядається. Ну, це так, до слова. Так вот, 36, 28. Ситуація вельми міняється. Вже, як би, от ви називаєте ядро протесту, протесту вже 9 місяців. Ну, на момент проведення опитання півгоди не було. От этот каток, він катить, він душить людей. У неких людей, ну, скажем так, промежкових, могло б бути таке відчування, ну, от, перемог, він дуже, він моцний. Ми його підтримуємо, тому що він моцний. Вот эта структура, она меняется с месяцами? Первое ваше опытание, сдается, было осенью минулого года. Вот с того часу эта структура меняется?
Мы бачим то, что по факту белорусское громадство не изменяется с тех часов. Мы бачим то, что в принципе те люди, которые супрацьстояли протесту, они ему супрацьстоят, те, кто подтримливали протест, они его подтримливают. Ми бачимо те, що по великим рахункам ось ця група, і у цієї групи, навіть, і ядро протесту, і нейтрали, і бастіон Лукашенка, вони залишаються приклад тими самими. Часом ми крихи допасовуємо методику, тому що ми, наприклад, тепер вже не питаємося, як люди голосували на вибори 2020 року, тому що вибори вже були давно. Але по факту, навіть з зміною методики, ми бачимо те, що цієї групи, вони не зміняються. Вони залишаються приклад тим самим узровні, що і були.
Наступне моє питання про от позиції цих трьох груп. Ну, ясно, що бастіон Лукашенка відповів за Лукашенка, ядро протесту супер. А от по інших питаннях. Чи є питання, по яких нейтрали ближе до ядра, а чи є питання, по яким нейтрали ближе до бастіону Лукашенка?
Я думаю, що коли не спробувати систематизувати або гульніць, то нейтрали – это те люди, которые разумеют, что час Лукашенко сошел. Это люди, которые сапраўды лічат, что выборы в Беларуси фальсифицировались. Они лічат, что то, что робила державная система суперсудей, которые выходили на протесты, это неправильно. Это те люди, которые лічат то, что Беларусь развивается, в принципе, у неправильном накірунку. При этом, коли поглядеть с другого боку, это люди, которые шмат у чим культурно зв'язане з нікою спадщиною цього режиму, так? Чи зв'язане з некоторими каштовностними установками цього режиму. Ми бачимо, наприклад, червоно-зелений стяг. Тобто у цій групі принамсі полова каже про те, що червоно-зелений стяг для їх ближче, ніж бел-червоно-белый, и что для них это сопротивление является каштовностью. И тут важно разуметь, что для них червоно-зеленый стяг это не является стягом, который ОМОН ставил на автозаки. То для них это частка их идентичности, это частка их краины, их родимы, и она не связана с автозаком. То бы так само, когда поглядеть, это группа, которая, например, прихильно ставится до России. на куди більш прихильна, чим, наприклад, представники протесту. Тобто вони, у принципі, люди, які споживають російський інформаційний контент, і вони ось бачать це нічим таким своїм. Саме, що істотне, певно, для їх ось це своє. Тобто вони усвідомляють, що це вже неправильно, Олександр Лукашенко, це неправильно, але вони так само не бачать протест нічим таким, кому вони могли б цілком довіритися. Тобто вони не до кінця довіряють лідерам протесту. Тобто ми бачимо те, що є політичні їхні установки, вони все ж таки акур такі більш скеровані в бок Росії у порівнянні з ядром протесту. Але при цьому це ті люди, які усвідомляють, що час Лукашенка зійшов.
Ну, от ми вже говорили про Росію, у вас це так само там велізарний блок. Ну, це проблема взаємовідносин з Росією стала актуальною в жнівні після обвяшчення про підписання цих союзних програм. Хоча це відносини Білорусі з Росією, це актуально завжди. Чи можна сказати, що проросійські настрої знижаються? Ну, ось один показник, так, це от ставлення до АДКБ, здається, за декілька місяців, з 63 підтримки до 50, ну, на 15, на 13. Это істотно. Ну, а вот, коли казати в цілому, можна сказати, що ставлення до Росії змінилося, скажімо, погоршилося, ці, ну, якби, проросійські настрої в некім сенсі, якби, едукувалися, змінилися.
Я думаю, що тепер у Білорусі приклад відбувається, або, може бути, вже відбулося те, об чому ми казали представники протесту, об чому, в принципі, ми казали у межах наших соціологічних дослідження, що Росія губляє протестний електорат білоруський. Тобто ті люди, які супроць Лукашенки, які активно супроць Лукашенки, то вони бачать позицію Росії, і, відповідно, вони будуть погоршати власне ставлення до Росії. І по великим рахунку це якраз тепер відбувається, що погоршення до Росії відбувається коштом протестного електорату. Я думаю, що саме там просто без прикладу, який можемо з життя взяти, так, це Сергій Тихановський. Тобто це чоловік, який їздив колись у Крим, это человек, который занесен в базу украинского сайта людей, которые миротворцы, то бок, які з'являються базою людей, которые нібито
робить України попросту.
Да, робить неке зло в дочиненні до України. То бок, ось тепер, а тепер він змінив свою позицію, так? І він тепер критично ставиться до сьогоднішньої Росії, до Кремлю. То бок, ось це яскравий приклад, так? Як ця зміна відбулася? І відбулася, може бути, ну, це один приклад, може бути інший приклад, але по великим рахунку, ось цей протестний електорат, і він уже для Росії губляється.
Ну, а от ці губляється, от я зауважив у ваших виніках декілька таких суперечностей. От я вже сказав, за ОДКБ є ще все ж таки 50%. Але ви задавали питання от про цю ідею, яка, хоча я все буду уособлена, викинути з Конституції пункт про нейтралітет. І 57% сказали ні, ні, хай буде 57 і 50, більше 100. Тобто це значить, що частка тих, хто говорить, що да, ми за нейтралітет, не при цьому. Да, ми за ОДКБ, а чого? От а чого? Як так може бути?
Я думаю, що як називається, ну якби як людям задаєш питання, так і не відкажуть. І ми свідомо йшли на цю провокацію в межах нашого дослідження. Ми хотіли поглядіти, чи залежить від того, яким чином задається питання, чи залежить відказ. І це акурат ми це те, що побачили. Шмат у чим ми так само хотіли крихи більш зрозуміти про ставлення Білорусі до нейтралітету. Питання у тим, те, що ось ця політика нейтралітету, вона ж ніколи по-серйозному у Білорусі не обмірковувалася громадством. Вона і у політичному сенсі, так, на узровні політичних дисидентів, навряд чи обмірковувалося серйозно. Але і нас з'являється ось одною з важливих таких елементів політичної думки Білорусі. І ми хотіли зрозуміти, наскільки, в принципі, білорусам це важливо і наскільки вони мають ніяку виразну позицію по цим питанням. І те, що ми побачили, те, що коли людям задавається питання крихи по-розному, то адпаведныя адказы будуць крыху розныя, і гэта сведчыць пра тое, што сярод людзей няма да канца ўсведамлення, што такое палітыка нейтралітэта, што такое ДКБ. Ну, у прынцыпе, некай ступені гэта досыць лагічна. Шыракаючы, калі б я не быў адмысловцам у сферы замежных стасунка, пэўна, я бы таксама пра ДКБ асабліва нічога і не ведаў. Да і ў некай ступені это ўсё ж такі арганізацыя, которая стваралася для Сярэдняй Азіі, і па факту да Беларусі яна мае такое досыць абмежаванае дачыненне.
Ну, я бы сказаў так, што як бы менавіта ваенныя магчымасці Расіі, прыехаць на танку ў Беларусь, яны грунтуюцца менавіта на дамове ДКБ. Ну, это да слова. А вот яшчэ адзін парадокс, даецца, мы яго таксама з вамі ўжо абмяркоўвалі, гэта стаўленне да Пуціна. 30% сказалі, што яно ў них пагоршылася за апошні месяц. Толькі 9 сказалі, што палепшылася. То есть 3 разы больш. Але пры гэтым прапорцыя ставлення да яго, она фактычна ўжо некалькі апытанняў у вас захоўвала. Дзесьці крыху больш за 50%, вот апошні раз 57, да яго ўсё ж такі ставяцца станоўча, а 27 адмоў. Так а дзе эти 30%? Па ідэі, калі 3 месяцы да ліпеня эти 30%, так сказаць, сталі да яго горш, ну так значыць, это ўжо павінна быць не 57, да яго ставяцца станоўча, а 20, это 30 ушлі, а не сталі да яго кепста адно. А нет, это не мяняецца ніяк, так адно з другім.
Так, это досыць цікавы парадокс, які мы таксама сабе задавалі, калі мы атрымалі гэтыя дадзеныя. І наша тлумачэнне палягае ў тым, што людзі змяняюць, не ведзячы на тое, што яны пагаршаюць сваё стане альбо палепшаюць, яны застаўляюць яго па факту на тым жа самым узроўні, як яны адказваюць у нашай анкеце. Тобак, як вы ставіцеся да Владзіміра Пуціна? Дрэнна. Пагоршылася ваша стане да яго? За апошні 3 месяцы. Ну, пагоршылася, да. Тобак, але па факту у нас все одно чалавек выбірае той же самы варіант. Альбо калі чалавек выбірае, што палепшыць.
А магчыма, да, і наадварот.
Да, да. Тобак, чалавек кажа тое, што яго стаўленне палепшылася, але ён як ставіўся вельмі добра да Владзіміра Пуціна. Так, у прынцыпе, і ставіцца да яго вельмі добра.
Але я так разумею, што ёсць і іншы варіант. Чалавек гаворыць, да, маё як бы ставленне пагоршылася, а як куды яго ставіць? Станоўча. А зараз? Так само станоўча. Оно пагоршылася ў межах станоўчага ставлення. Вот. Но, так. Но ставленне засталося станоўчым, тым не менш.
Так, так. І гэта, в принципі, гэта тое, што мы бачым у нашай сітуацыі. Так, што мы бачым, што нібыта людзі кажуцца аб тым, што іх ставленне пагаршаецца, але пры гэтым яны дэкларуюць, калі вось агулам, як агульнае стаўленне, то яно застаецца прыкладна тым же самым узроўні.
Наступнае пытанне, которое вот зараз вельмі актуальнае в сувязі і з тем, што пачалі дзейнічаць уже і эканамічныя санкцыі, ну, прынамсі, они абвешчаны, уведзеныя. І прапорцыя такая, я так разумею, што большасць, хаця, дарэчы, невялікая, супраць широких экономических санкций, але при этом большасть из ножа, хотя так само невеликая, в принципе, за персональные санкции в отношении до оточения Лукашенко и бизнесовцев. И вот, как бы вы могли это прокомментовать?
Я думаю, что сред белорусов, коли вы сказать, не так громадство, так, не некие конкретные там группы у громадства, или коли брать так агулом, то існує розуміння, що широкі економічні санкції, звісно, впливають на режим, але все ж таки, в першу чергу, вони впливають на людей. І вони будуть бити по людям. Я думаю, що ось таке могло би бути тлумачення, чому білоруси не хотіли би широких економічних санкцій. Так само, я думаю, що просто деякі люди об'єктивно вельми бідні. Тобто, все ж таки, як би не розказувала державна пропаганда, в принципі, будемо щирими. Білорусь – це бідна країна. І коли ми усвідомимо, що нехто може жити у місті на 50-70 тисяч чоловік, заробляється там по 700 рублів, І коли там і живо ще є, наприклад, муж чи жінка, яка забирає приклад столько ж, і їх є дитя, або двоє дітей, ну, ми усвідомляємо, що насамрэч це невеликі гроші. І це невеликі гроші, щоб кормити свою сім'ю. І коли вам приходиться, кажуть, ведаєте, широкі економічні санкції, от це класна тема, то все ж таки у частки з людей возникає питання, чи саправди вони принесуть те, що що пропоновується, так? Ці заправдини принесуть зміну режиму і чи варто ахвірувати своїм добробитом. У випадку ж кропкових економічних санкцій, ну, тут нічого особливого, як би, ризикувати не треба, і в якій ступені, я думаю, що багато люди б з задоволенням би глядели, як білоруські ось люди, приближені до Олександра Лукашенка, як вони становяться ахвярами цих санкцій. Тобто я не думаю, що нехто буде переживати за Баскова. Тобто санкції супротивою, думаю, будуть, в принципі, сприйняти досить позитивно в білоруському громадстві. І why not, як кажеться.
І ще одне питання, це про дуже цікавий феномен, який ви зафіксували, це наративные рехокамеры, как вы их назвали. Вот эти подтверждают данные по этих самых камерах гипотезу про две Беларуси, которые не хотят ведать и не ведают одна про другую. И про то, что их фактично поделяет совсем не только ставленный долг.
Да, то, что мы побачили у нашем доследовании, мы вырашили запытаться у людей, по-перше, являются они прихильниками и противниками сегодняшнего режима, и целищатся, как они думают, сколько людей поделяют их погляды. И по поводу нашего доследования 39% сказало то, что они являются прихильниками сегодняшней девичьей влады, и при этом они лечат, что таких людей, как они, у белорусского громадства 67%. Так, амаль у два рази вони перебільшують якби свою кількість. У випадку ж людей, які кажуть, що вони не з'являються прихильниками сьогоднішньої влади, це 61%, і вони чи що таких, як вони, 71%. Так само ми після задавали людям, як ви думаєте, чому Світлана Тихановська набрала значно більше або значно менше, чем 50%. В ходе нашего доследования Светлана Тихановская на выборах набрала примерно 50%. И мы хотели заметить, как люди это оценивают. И, в принципе, мы побачили, что есть там, думается, 1/5 только белорусов, которые лечатся, как мы. Все остальные лечат, что Светлана Тихановская либо набрала значительно больше, либо набрала значительно меньше. В принципе, 50% людей сказала думку, что она набрала значительно больше, потому что они, как лечат, так голосовали все их незнакомые, они кажут, что, в принципе, так очень много людей хочет перемены, они кажут, что если бы не было такой значительной перемоги Светланы Тихановской, то не было бы таких массовых протестов, они так само бачили шмат бюллетеней с гармошками, были надзиральниками и так далее. То есть они все это кажут. Коли ж ми запитуємося у людей, які лічать, чому Світлана Тихановська набрала значно менше, то там, в принципі, дуже мало ніяких аргументів, там просто йдуть образи, тобто люди там пишуть, що, наприклад, чому думається, що Світлана Тихановська набрала значно менше, ніж 50%? Ну, тому що вона домохозяйка, тому що вона жінка, чи всі против нее, я не доверяю там все, что вы говорите, и так далее. Только, в принципе, идея просто некие там образы у Светланы Тихановской, либо некие подборники иных фактов. И мы пошли далее, и мы так само замерили, каким чином эти люди споживают информацию. Мы побачили, что на самом деле они споживают фильмы по-родному информацию. Так? То есть люди, которые предъявляются прихильниками по сегодняшней политической системе, они, в принципе, споживают весь этот контент, который вырабатывается АНТ, Беларусь, 1, 2, СТВ и так далее, российскими телеканалами. З другого боку, ми побачили те, що прихильники протесту, вони споживають зовсім іншу інформацію. Так, вони споживають інформацію, яка з'являється там, у Тутбаї, у Ради Свободи, Белсад, Наша Ніва і так далі. Те, що важливо, це те, що, в принципі, ці групи самі по собі, вони поділені. Так, вони якби живуть у своїм, кожен у своїм світі, і у цьому світі вони з'являються досить солідарними, тобто вони, в принципі, для їх вельми важливо, тому що вони єдні внутрі, і при цьому вони не хочуть, якби, ведати, розбиратися у аргументах другої групи. Тобто вони не хочуть ведати, чому хтось чи щось думає так чи інакше. Бо для них так само є велика проблема у тим, що вони, коли вони оцінюються за одного, це те, що вони для один одного вельми токсичні. Тобто прихильник протесту вже не хоче розбиратися, чому прихильник Лукашенка взяв Лукашенка. Або прихильник Лукашенка не хоче розбиратися, чому той чи інший чоловік з'являється прихильником протесту. Тому що вони вже перейшли в некий Рубікон, да? Ось ці катування, які були у тюрмах, ну, та й, в принципі, які протягуються в цих білоруських тюрмах. І вони з'являються вже якимось моментом, коли вже как би, підставу для розмови, якби для ось такої ніж групової, да, її вже, на жаль, не існує. І це виразно видається.
А от вертаючись до цієї вашої класифікації на ядро протесту бастіон Лукашенки і нейтрали. От нейтрали, вони якби чують якби, сигнали з цих двох, як ви називаєте, ехокамер. Це ні. Тобто я не виступаю ніким якби, шарніром, який ну, все-таки якби, організовує порозуміння. Це ні.
І так, і ні. Не, почнемо з «не». Просто частка так званих нейтралів, вони просто випадають з політики цілком. Вони її не цікавляться, вони не хочуть нічого про її ведати, вони не хочуть ведати політику, яка існує. Для їх це все зовсім інше світ, яким вони не хочуть бути. При цьому, коли казати про «так», вони все ж таки з'являються з цієї переходної групи, яка має контакти з тими і з другими, тобто вони контактують, бачать цих людей. Із того і другого лагеря можуть вести з ними ніякі політичні розмови. Так. Тобто, коли ось, в принципі, шмат у чим, тепер ми бачимо те, що серед білорусів ніяк не прийнято, стало менш прийнято говорити про політику, серед людей, які представляють різні політичні полі, тому що це вельми дрено може скончитися. Наприклад, у Сальворську це у минулому жнівні це скончилося просто забойством. Так. Була та одна історія, коли прихильник Лукашенки просто забив прихильника протесту, тому що вони поспрачалися у однокласниках. І то, коли вертатися до ось цих нейтралів, то вони, в принципі, поскільки вони знаходяться ніде ось посередині, вони мають ось цих можливості з комунікації з тими і другими, і вони у ніякій ступені, не глядячи на свою нейтральність і нібито абиякровість, але вони задають ніяку норму того, що лічиться нормальним, що лічиться ненормальним. Тобто ми тепер бачимо те, що в принципі нейтрали, вони все ж таки поділяють те, що Олександр Лукашенко повинен сходити, вони поділяють те, що не треба користувати гвалт до чинення до людей, що політичні в'язні повинні бути визволені. Усі ці речі вони поділяють і, в принципі, це і створює це розуміння того, що в принципі нічого не скінчилося. Так, тобто, не глядячи на те, що вже давно немає на вулицях масових протестів, не глядячи на те, що, в принципі, Олександр Лукашенко – чоловік, який упевнений у своїй перемозі, не глядячи на це, у громадстві залишається велика група людей, які лічать, що протест – це добре, і навіть серед тих, хто є люди, які так само, які не лічать протест добрим, але з другого боку, і не все-таки інше, що Олександр Лукашенко повинен сісти. І ось ці люди, так само ось ці нейтрали, так, вони задаються ось цю агульну рамку, в якій ми живемо.
Ясно. Добре, дякую великі. Дякую великі, Григор. І я сподіваюся, що це не останнє дослідження, і ми і далі будемо від вас довідуватися. Що ж білоруси думають про себе, про свою країну, про світ? І нашим глядачам я нагадаю, що ви зможете це Даведвацца пра гэта ў YouTube канале Свабода Прэміум, Тэлеграме Свабода. Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.